como estos de Google, bueno, para facer estas videochamadas, parece ser que hai que pagar, entonces só deixa unha hora. Entonces o que facemos é, a mellor, si esto se estende máis de unha hora, a grabación sigue, a de aquí ao pleno, pero esta videochamada temos que pagar un minuto, hai que volver a mandar os correos, volverse a conectar e despois continuamos, vale? Entende este os que está, vale, bueno, mira o palito que me apalito, a cámara. Bien, en segundo lugar, tamén o outro día, bueno, transmitínlle as bueno, os vosos sentimentos de recuperación a Americano, e díxome que, bueno, que os é vos agradecer aquí o tema. Como? Bueno, recuperación lenta, pero segura, ¿no? Bueno, entonces, bueno, é difícil que María se reincorpore entre a edad e as circunstancias, pero bueno, vai ben, vai ben. Entonces, bueno, que vos agradezca aquí ese sentimento de boa, de pronta recuperación. Vou volver a chamar a David, a ver.
Acabo de chamar, eu non me colle, eu iba empezando, O sea, cando se reincorpora...
Está escribindo, no vas a... Debe ir conduciendo a escribir.
No, que non dá chegado.
Que está non dá chegado, está un pouco conectado, porque vou no tren. Bueno, vale, ok. Vale, pues disculpamos a súa ausencia. Perfecto, bueno, pois empezamos co pleno ordinario do día 19 de outubro de 2022. E empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede a data da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Bueno, pois pasamos a votar. ¿Votos a favor? Miren, pois apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto, que a aprobación definitiva se procede de proxecto de expropiación urbanística por procedimento de tasación consulta dos terreos incluídos no sistema xeral SXP3 de Vedra.
Dictamen da Comisión de Urbanismo Plans. Bueno, antecedentes, non sei, e tal. Primeiro, por exposto, considero que o expediente sigue a tramitación establecida na legislación de aplicación, quedándose a aprobación definitiva polo pleno da corporación, para que eleva a seguinte proposta de resolución. Primeiro, estimar a salvación señalada nos puntos 1 e 2 do escrito en canto á condición de interesar en relación de bens e dereitos afectados, e desestimar a alegación señalada no punto 3 relativa á valoración de bens e dereitos polos motivos expresados no informe de alegación que se remitirá xunto coa notificación de acordo a interesada no expediente, en consecuencia introducir no proxecto de modificacións pertinentes. Segundo, aprobar definitivamente o proxecto de expropiación por procedimento de tasación conxunto dos terreos incluído no sistema xeral SXP3 Vedra, nos termos a documentación técnica asinada por Isidro López Llanes en calidad de arquitecto e Beatriz Blanco Leos en calidad de enxeñeira técnica agrícola, con data 13/10/22. Terceiro, notificar a presente acordo a interesada propietaria titular de bens e dereitos que firmou no expediente, otorgándolle un plazo de 20 días durante os que podrán manifestar por escrito a súa conformidade coa valoración establecida no expediente. Se non manifesta oposición á valoración do mencionado prazo, entenderás aceptada a que se fixou no acto aprobatorio do expediente, entendéndose en determinado o xusto prezo de, definitivamente. Perdón, no caso de que se manifeste a súa non conformidade, o expediente será remitido ao Xuzado de Exploración de Galicia para a fixación do xusto prezo. Pola presidencia darase unha explicación sobre do negocio coa, sobre do negociado coa propiedade. A Comisión de Urbanismo Plas, coa extensión da PSG PSOE, fora formalmente a citada proposta.
Bueno, tal como falamos outro día, unha vez aprobado provisionalmente, abríase un plazo de publicacións e de alegacións, fundamentalmente por parte da propiedade, presentaron as súas alegacións, estudiáronse, informáronse por parte do equipo redactor e ora xa se contestan e se fai esa aprobación de, definitiva, non? Estimáronse algunhas das alegacións en relación a, algún elemento que faltaba para introducir dentro da folla de precio, alguna corrección en canto a titularidade, logo unha petición que eles fan no sentido de que, que se cerre perimetralmente a parte sobrante da propiedade, aceptámola porque xa se iba a facer. É lógico que unha vez que vai a ter distintas funcións en canto unha queda como a propiedade privada e outra como a propiedade pública, pois o primeiro que nos interesaba a non ser cerrar. É certo que eu tuve unha reunión que a propiedade fai uns días para explicar estas cuestións e que ese cerre en principio farase de unha forma provisional, non para uns postes e unha malla electrosoldada, esperando a cando este o proxecto de urbanización e se pague a urbanización completa da zona, pois facer o cierre que prevean os técnicos e os arquitectos, non? Pero sí que é certo que eso tamén aceptamos o feito de que sabemos facer e cerrar perimetralmente a parte sobrante. Logo, nos valores, obviamente, non estamos de acordo, eles tamén entenden, nós temos uns valores, eles plantexarán agora outros, e logo facer unha petición que repoñer o acceso rodado. Non les queren conservar o acceso rodado por onde está o conexo. Nós, evidentemente, dixemos que eso non podía ser, unha cousa que eles despois valoren ou pelexen a nivel administrativo, pero sí, falado con eles, porque, non hai que ter, podemos non estar de acordo xurídicamente, pero a relación creo que hai que mantela de forma elegante e boa, eles sí que falaban de cando foi a expropiación da carretera de Deputación, o acceso que teñen por outro lado, pois que non lle quedou ben, non? Entonces, que se aproveitando a sobre a súa ocupación, si se pode condicionar un pouco mellor a entrada por outro lado. Bueno, creo que eso dicen.
Pero que decías, que querían un acceso por non da escola.
Claro, evidentemente, eso non se acepta, no. Xa digo, es outra cousa que eles valoren, que é un perjuicio para eles, que fan unha valoración, etc. Pero eso non ten nada que ver co feito de que nós a eso non accedemos, pero sí que nunha reclamación que fan extraoficial ou que a tramitación propia do expediente administrativo de expropiación, o feito de coacceso polo outro lado, como decía, que no seu momento ya condicionou a Diputación, que bastante cativo, quedou así regular, que por nosa parte non iba a haber ningún problema para poder facer un acceso decente polo outro lugar, ¿no? Que eso admitía aquí en pleno e asumía o compromiso de poder facelo, ¿no? Bueno, a partir de ahora, aprobado esto, en principio, según a Lei do Suelo, enténdese declarada ausencia de ocupación, por tanto, aplícase a Lei de Expropiación Forzosa, por tanto, ahora temos que seguir o procedimento de, eles aceptaron o novo precio, obviamente non aceptarán, e presentarán a súa folla de precio, todo se irá ao xulgado autonómico de expropiación e determinarán o precio definitivo de expropiación. Mientras tanto, eu o que sí ofrezco é o pago en depósito previo da cantidad que nos establecemos aquí, ¿no? Entonces, eles ese pago poden recollelo a conta do precio final. Non, que eles collan este pago non quere decir para nada que acepten o precio, pero tamén o poden rechazar. Se o rechazan, eu teño que acudir a Caixa Xeral de Depósitos e depositar estes cartos ali. Feito estes movimentos, en principio, legalmente, podríamos entrar na parcela. eu entendo que en un prazo normal, e creo que antes de final de ano, pois creo que podíamos estar en disposición legal de poder acceder a parcela. En calquer caso, eu se manteño o diálogo aberto con eles, me consta, está aquí a Asociación de Vecinos que tamén mantén ese diálogo aberto con eles, e, bueno, a idea tamén é, oye, discutamos o precio, pero no resto, bueno, vayamos da man e poder acceder o máis pronto posible. De acordo. Nada, paso, se queredes comentar algo.
Bueno, non sei...
Si, eu queria fazer unha...
Perdón. Yolanda, primeiro.
Ben.
Foi agora, creo que foi en xullo do 2020, que, bueno, trouxen esta proposta a todos os grupos, a Asociación de Veciños, para buscar unha solución á falta dese espacio público nesta parroquia. Nos apostábamos por un acordo, ¿no? Non foi posible, pero bueno, desde logo é unha satisfacción ver que este procedimento vai gracia adiante e que, bueno, espero que tamén ver reflexados nos orzamentos para o do próximo ano, pois que este o proceso e a execución dese parque, da que xa teño pedido que nos faga partícipes os grupos e a Asociación de Veciños. Non sei que tipo de inversión necesitará, pero non sei se poderá conseguir algún tipo de subvención. En todo caso, pues, se nos podemos facer algo, pues aquí estamos, votaremos a favor, evidentemente.
Bueno, pues obviamente nos levamos a moción, tamén estamos desde un principio falamos de que se non era posible o diálogo había que chegar a expropiación, por fin se fixo, creo que tardamos demasiado incluso. Queremos tamén resaltar que a ver agora xa que estamos en disposición, que se empeza a facer un proxecto de urbanización, imagino que co arquitecto municipal poderá facer o proxecto, canto antes poder urbanizar usar a escola todos os recursos que teñamos aí para os nenos, tanto do colexio como os do propio parroquia. Por eso, o sea, queríamos saber un pouco que prazos, porque ahora imagino eso, que será urbanización, e que prazos se estimaba.
Bueno, ahora estamos co diseño pedimos que vayan os técnicos diseñando unha proposta. Obviamente esa proposta inicial traerase e falarse cos grupos e obviamente cos representantes veciñales que son que a Asociación de Veciños de San Solián, para intentar chegar a un consenso entre todos de uso e disfrute desa parcela, non? Tamén, obviamente, tamén contaremos aquí que a directora do CRAC Medra Boquixón, o Craneira Vilas, bueno, para tamén recoller a súa opinión. Como todo, veremos o que costa todo eso. A mí me gusta facer os proxectos finalistas e despois irase vendo, pues habrá que facer con fases, obviamente tamén habrá que acudir a convocatoria de subvención. Creo que entre todos iremos avanzando no proxecto e que a aportación de todos, sempre os tempos son largos, entre comillas, sempre nos gustaría que foran máis cortos, pero bueno, creo que ahora xa o pistoletazo de salida está dado e ahora ven o traballo duro, ¿no? Eu penso contar con todos para este proxecto. Entonces, si non hai nada máis contar, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Muy ben, pois aprobase por unanimidade. Bien, pasamos a terceiro punto, de que de acordo se procede de solicitude de axudas para o proxecto Estrategia de Promoción de la Movilidade Sostenible, Accesible e Segura en el Concello de Vedra dentro do programa de ayudas para inversiones a proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico, programa DUS 5000, en el marco del programa de regeneración y reto demográfico del plan de recuperación, transformación y resiliencia, medida 5, movilidad sostenible.
Vale. Dictamen da Comisión Informativa de Guanima Plans, do 7 de outubro. Non repito o título porque é moi largo, xa. Entonces, de acordo con disposto no artículo 11 editable ao decreto 692-21 do 3 de agosto, proponso ao pleno. Primeiro, aprobar a participación e aceptación expresa do procedimento regulado no Real Decreto 692-21 do 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos a proxectos singulares locais de enerxía limpa en concellos de reto demográfico, programa DUS 5000, no marco do programa de regeneración e reto demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia publicado no Boletín do Estado 185-21 do 4 de agosto. Segundo, aprobar as actuacións contempladas no proxecto de estrategia de promoción de la movilidad sostenible e segura en el Concello de Vedra, co seguinte orzamento. Investimento total con IBE incluído 2.419.973. Coste elixible 2.419.973. Coste subvencionable 2.419.973. Porcentaxe de axuda o 85%, axuda solicitada 2.056.977, que sin IBE sería 1.699.961. Terceiro, comprometerse a dotar orzamentariamente o proxecto nas anualidades correspondentes, de ser o caso, e a finalizar a totalidade do proxecto con carácter previo ao cobro da axuda unha vez obtida a resolución da concesión da axuda, así como do anticipo que sobre a mesa se poida conceder. Cuarto, aprobar a memoria descritiva das actuacións que compoñen o proxecto obxecto da axuda. Pola presidencia dase unha explicación ao respecto e cita as sendas que se crearán, así como as características xerais. A Comisión de Urbanismo Plans, coa sustención de PSG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Antes de empezar, este punto é simplemente un matiz que estamos falando aquí, porque na ingeniería non correxindo algúns nombres, algúns datos, algúns historias, tiñan algúnas cifras mal, non afecta realmente non afecta nin as sendas, nin afecta o recorrido, non afecta nada, todo está ben, pero nas cifras xa é unha pequena variación. Cando, en relación ás cifras que vimos outro día na comisión, vamos a ver, sin IVA sería 1.199.529,36, con IVA 2.419.430,52. ¿No? Entón, eso tamén afecta as cuantías das axudas solicitadas. Va de saber que hai unha pequena diferencia de 500 euros, pero porque, bueno, xa o digo, corrixindo, tiñan algunhas cousas mal, fixamos cortas pegas que en algúnas cifras, que logo tamén se deron conta, as cifras globales están ben, xa sen matices, pero, bueno, corrixindo esos pequenos errores de nomes, etc., tal, bueno, pois xa non se conta dese detalle. Temos, creo que está colgado, non xa o... Nese correo tedes... O proxecto xa non é igual, a senda xa o mesmo, todo é igual, só que había esa corrección de cifras que ves que no cómputo global as cifras son as mesmas. Son unha variación de 500, incluso para baixa, son 500 euros menos, non? Bueno, dito eso, en principio, no programa este 25.000, que está destes fondos de transición e recuperación vinculados, neste caso, a medidas de eficiencia energética, intentando favorecer a recuperación do clima e evitar a emisión de CO2 á atmósfera, bueno, pues, creemos que era unha oportunidade para fazer un gran plan de sendas, non? Obviamente, está limitado a unhas cuantías máximas que se podían pedir. Tamén, e por eso, no momento que a ingeniería falouse de que collaron fundamentalmente as carreteras principales, non? Como os comentei outro día, onde circulan máis coches, onde poden coincidir a vez varios coches no mesmo punto, máis rápidos, máis grandes, e, por tanto, máis perigo, non? Buscando tamén unir parroquias, unir servicios, Hai algunha situación específica que tamén levaba un gran componente de conciencia de vehículos e de peatóns, a vez como en torno aos campos de fútbol, que tamén se tuve en conta. O que se pretende, pois, por suposto, é favorecer a mobilidade. Tamén se pretendeu resolver algún problemilla, como o caso de Gundián, e no caso de Santiaguiño, non, en relación á Vía da Plata. Se diseñou de outra maneira que nin as expropiacións, que tamén sen sempre complicadas, non as ocupacións das calzadas por onde circulan os vehículos, porque tamén sabemos que eso genera problemas. Nalgún sitio concreto, evidentemente, ten que ir a nivel. Estaba pensando ali na zona, pensando en San Julián, ali onde está, de Barreiro hacia baixo, bueno, ali un cachinho pequeno que vai ter que facelo a nivel pintado. En fin, a idea é facer unhas sendas similares ás que fixo a Deputación, tanto en San Julián como as que vai facer en San Miguel, un bordillo en aglomerado. En fin, bueno, pois a vez son 2.400.000 euros aproximadamente de inversión total, donde sobre 2 millóns, un pouco máis de 2 millóns, sería subvencionado pola Unión Europea e o resto diríamos que poñeron nos. Bueno, ahora presenta esa solicitude, non sabemos se nos dan ahora, noutra convocatoria, etcétera, aquí hasta 2025-2026 é cando se ponen a ejecutar. Estamos falando en torno a 21 km de senda. En fin, bueno, oxalá teñamos sorte. Sabemos que a mellor nesta convocatoria, así de forma inmediata, a mellor non vai ser, pero esperemos que un par de anos pois podamos ter boas noticias da Unión Europea. E, quen sabe, a mellor, pois tamén nos manda pronto, non? Como comentaba outro día, eu creo que o feito de que un veciño de Trove pode ir camiñando hasta Susana, tendo sempre un sendeiro seguro, bueno, pois que son, bueno, creo que é importante, resolveríamos un dos problemas tamén que temos no noso concello. Entón, solicito o voto favorable a este proxecto.
Bueno, pois, nos vamos a votar a favor. Tamén nos parece, pois, bueno, que se aproveiten desde o Concello destes fondos. Nos parece moi boa idea en canto a distribución que fai, a priorización que fai das vías, pois podríamos estar en máis ou menos acordo. Con nos non contou, en fin, valoramos a abstención, pero bueno, é certo que ten moitas cousas boas e nos vamos a quedar con eso. Quería aproveitar para decir si están o tanto de que a Diputación creou no Concello da Capela unha oficina que se chama Next Diputación para axudar os concellos a tramitar ou a conseguir fondos ou a presentar proxectos que se adapten a, non sei se contactaron con elas e bueno, se teñen en conta eso, porque bueno, non sei onde partiu a idea esta, que está moi ben, nos aplaudimos e xa digo que vamos a votar a favor, pero bueno, é un apunte máis, se queren, seguro que hai máis fondos, porque a verdade que sabe que son difíciles de xestionar, non? Para todos os concellos, pero bueno, esta oficina, pois non sei se pode ofrecer alguma solución e non perdan a oportunidade.
Pois, dentro do noso grupo imos a externos, a verdade é que estivemos valorando o que facer. Creemos que con eses cartos podíanse utilizar pois, para desconectarse edificios públicos, para moitas outras cousas, e quedándonos un pouco a medio camiño. Ainda así, obviamente non imos votar en contra, porque ao final son cartos que poden chegar para o beneficio dos veciños, así que valoramos a abstención e con iso nos
queda. Muy ben, moitas gracias. Simplemente polo que decía Bea, si se ida a oficina nos transmitieron os contactos, etc. En principio, nos, aparte de mirarnos mesmos as distintas convocatorias, porque nos manda a información, tan é certo que moitos destes fondos xa veñen a través do IDAE. De feito, estes van a través de IDAE e nós, como estamos que a FAEPAC, tamén a Deputación, entón, bueno, son con Jesús da FAEPAC, que é onde sempre discutimos e vemos onde discutimos o plan positivo. donde vamos vendo donde podemos pedir fondos, non, que tipo, etc. Non, nese aspecto, pero tamén no momento en que requiramos desa oficina ali na capela, obviamente, me parece máis unha idea acertada por parte da Diputación. De acordo. Bueno, pues entonces pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno, pues aprobase con 10 votos a favor, 8 PP, 2 do PSOE. Perdón. Perdón. 11 votos a favor, 8 PP e 3 do PSOE e unha abstención do BNG. Bueno, pasamos ao seguinte punto, que contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Quedábame do pleno anterior unha relación ao baño na área de Agronovo, presentada por Yolanda do BNG, e sobre a praia fluvial, non? Entonces, bueno, a lei que non vamos a desarrollar aquí un estudio profundo sobre todo o que ven determinado, pero o que sí está claro é que a lei permite bañarse naquel lugar ainda que non este cualificado como unha oficialmente como unha praia fluvial, non? Outra cousa é que nalgúnas zonas, nalgún sitio, este prohibido por incumplimento de niveis de calidade de agua ou calquera outra cuestión medioambiental, etc. Pero mentre non haxa unha prohibición expresa nos sitios, como na inmensa maioría dos ríos en Galicia, bueno, pues un pode, en principio, bañarse, non? De feito, a inmensa maioría das áreas recreativas e zonas de baño dos ríos non están cualificadas oficialmente como praias, non? Por tanto, entendemos que non hai maior problema. Pensemos incluso unha que hai enfrente, tan famosa como Arenal da Estrada, que está nas mesmas circunstancias que a de Agronovo, ou como a xente se baña ao lado da Ponte Vella da Ulla, é dicir. Pero iso como moitos sitios, non? De Galicia. Iso non quita, bueno, que podamos... Bueno, perdón, por que ocurre isto? Bueno, pues como con todo, non? Sin duda por as enormes cargas burocráticas e por suposto económicos que conlleva, pues mañán cualificar un determinado sitio oficialmente como unha playa fluvial, non? Por iso a inmensa maioría, pues bueno, son zonas de baño, pero que non ten ese calificativo. Por tanto, repito, nada impide que non se pode bañar ali, salvo caso unha prohibición expresa. Por último, tamén digo que bueno, non quita que se estudie ou que podamos verlo cara a un futuro, ver se é factible e sostenible, pois cualificalo como unha praia fluvial, non? Bien, logo, saindo ao pleno anterior, vea, ainda que non hai anorrause preguntas, fixeras un comentario nas contas xerales en canto a deuda de 1.209.677 que aparecía nunha nota del país no verano deste ano, non? En relación á deuda do ano 2001. Bueno, independentemente que non seguiremos defendendo de que fixamos máis e con menos, pero é un debate para outros sitios, outros foros. A cifra esa de 1.209.677 que deches, entendo que fai referencia ao que é a deuda bancaria, non? E aquí debemos agregar primeiro que se inclúe tanto o que son a deuda a longo prazo, que o que é propiamente préstamo, e por outro lado que son as pólizas de crédito, isto é, estas que son a corto plazo, que se utilizan pois, de forma anual por motivos de pagos, liquidez, etc. Bueno, o Concello habitualmente funciona con unha póliza de crédito de uns 400.000 euros, que evidentemente conta aí, e temos a día de hoxe, en préstamos en torno aos 350.000 euros, non esta deuda que, digamos, bancaria a longo prazo. Por tanto, hoxe estamos en torno aos 750.000 euros, por tanto, unha cifra bastante inferior a esa que señalabas. Cal é o motivo, non? Por que saltou esa cifra nese momento? Bueno, naquele momento é porque fixemos unha protección financiera con a póliza de crédito de 500.000 euros para, bueno, en relación, sabedes que as subvencións que temos do IDAE, moi importantes, o 80%, como agora temos na guardería ou no pabellón, bueno, pero claro, ti tens que pagar antes e justificar o pago e despois recibes a subvención, non? Entón, neste momento, a subvención que nos había dado o IDAE para a inversión no alumbrado público, bueno, pois, tuvemos que facer esa operación financiera de unha póliza de crédito de 500.000 euros para terminar de pagar todo o que é a inversión do alumbrado público, justificar todo o IDAE e poder cobrar a subvención e cancelar esa póliza de crédito. A cuestión é que esa operación que nos fixemos a principios de ano e fomos tramitando todo para que intentar que chegaran eses cartos do IDAE antes do final de ano e cancelala, e, por tanto, non constaba aí, non costaría xa como deuda, bueno, pois, como todos os trámites administrativos, bueno, pois, ao final non se pudo cobrar a subvención antes do final de ano, por eso computou como deuda esa póliza e creo que foi a principios deste ano cando mandaron a deuda de asunción e cancelamos esa póliza. Por tanto, ese é o motivo de que saltara tanto aí nese momento, ¿no? Bien, despois vamos a ver, a primeira, vamos a ver as preguntas que tenemos que repasar. Bueno, a primeira era unha opinión sobre o tema das vacacións de Enrique. A segunda falaba sobre o plan municipal de acceso a parcelas agrícolas, dedican 55.000 euros, etc. Bueno, hemos saltado unha serie de pistas. Aquí está moi mal estado o último tramo da pista de Ribeira, cal é o criterio para facer asfaltados, cando vai ter o Concello un plan de acceso a aldeas. Bueno, no tema dos asfaltados, ese é un plan que fai referencia aos cartos que manda a Gader. Os cartos que manda a Gader todos os anos en relación aos asfaltados de pistas ten unha serie de condicionantes. Moitas veces hai pistas que están en mal estado que nos gustaría meter neses fondos, pero polos condicionantes que establece a Gader non se poden meter, non? Entón métense aquelas que coinciden realmente coas exigencias que nos pide a Gader. Por eso foron aquelas pistas, non? Actualmente tínhamos 4 plans. Un, a Gader, que se acaba de ejecutar ahora, está o POR 2021, xa aprobado, o POR 2022, xa aprobado. No POR 2022, creo que xa iniciamos o que a licitación. O POR 2021, a ver se por fin temos todas as autorizacións para poder tamén iniciar a solicitación. E tamén solicitamos a Xunta unha axuda a través de un programa que chaman eles SUPIR, donde tamén eles empezarán a licitar tamén outra serie de pistas antes de final de ano. A Xunta de Galicia, a través de Medio Rural, a través dun programa que se chama PIR. Entonces, estamos falando de que son 24 pistas, bueno, tramos de pistas, máis ou menos, en torno a 445.000 euros, incluídas estas de Agader. E, por certo, pero déxame terminar.
Sí, de... para empezar, creo que está falando de algo que
déxame terminar. Estou dicindo que hai tantos plans de asfaltados, Agader, PIR por 2021 e por 2022. Agader que está ejecutado, o PIR que está en licitación por parte da Xunta, o por 2022 que xa iniciamos a licitación e o por 2021 que esperamos iniciar a licitación antes de final de ano, non? Todo eso con a variedade asfaltado de 24 tramos de pistas municipales, non? Todo eso ven sendo 440.000 euros. E falando en concreto, que falabas de Ribeira, curiosamente, daquela zona, ahora xa na Agader asfaltou xa ali unha das pistas que vai a Ribeira, ali en San Pedro Sardón, pero no PIR, en o POR 2021, hai tamén pistas de conexión con Cubelas tamén, conexión con Ribeira, co cal, imagino que da pista que te falabas outro día, é unha destas que xa está dentro do programa para asfaltar. E por outro lado, tamén xa estamos traballando, xa contamos con TER, probablemente a principios de ano, pois un plan director de pistas que, digamos, sería o documento base en relación ao que suporía, bueno, pues que pistas teñen máis tráfico, as que son prioritarias a reparar, etcétera, etcétera, etcétera. De acordo. Dime.
Me fala de que a Xunta a través do PIR.
O PIR, sí, é un
novo plan que saca.
No,
vainos a faltar os concellos, vainos a Xunta a faltar os concellos as pistas. Algunas, digo.
No, vamos a ver,
a Xunta. Porque non entendín.
A Xunta, vamos a ver, igual que a Xunta fai subvención, estamos alcantarillado, hai a través de Medio Rural, ten algún programa donde nos solicitamos, bueno, pues que, bueno, pues algunhas pistas que están en mal estado e non las asfalta a Xunta de Galicia. Eso temos aprobado, van a iniciar a licitación dentro de eles mismos, é unha obra que fan eles directamente, non se licita desde o Concello.
E xa lle mandaron as que queren asfaltar?
Sí.
Vale, pues. Nos ven, se nos pode indicar cales son, se nos pode mandar a oposición, pois non sei, cales van a faltar, nos gustaría enterarnos.
Vale, bueno, pois vale, nos próximos días se digo cales van.
Gracias.
Bueno, a terceira, preguntaba se tes previsto ter alguna reunión cos técnicos da Xunta en relación ao tema do cruce Sandón. Si tamén está solicitado formalmente esa xuntanza, só estamos pendente de que nos den a data.
Cando a solicitaron?
Pois ahora mesmo non sei de mare, pero bueno, xa digo xo no, tamén nos próximos días. A cuarta, falabas, bueno, no tema dos problemas este de Monbus nos cos autobuses no cole, se iban a abrir expedientes, bueno, naquele momento xa falando co jefe territorial, se me indicou que obviamente se abren as incidencias correspondentes, os expedientes sancionados correspondentes polos incumplimientos, ¿no? A quinta, que me falabas do peche a Ponte Gundián, bueno, pois aí as comunicacións con a DIF están abertas, e agora está pendente de unha xuntanza que nos teñen convocar eles. Entendo que amais este pequeno retraso, porque era para tela agora antes de octubre, pero ese pequeno retraso entendo que non é mala cousa, pois me consta que están buscando unha solución técnica, xurídica e sobre todo económicamente viable que nos satisfaga a todas as partes, non? Como xa vos dixen, un tema, bueno, que hai que levar que a maior descripción posible, calquer novedade faremos a través de Xunta de Portavoces, de acordo. A sexta, propón que se quede unha listase para a posible sustitución de traballador social, me parece unha boa idea. A sétima era, bueno, cando é que nos unha boa idea, que faremos algo. Pase, bueno, hai que ver tamén a carga de traballo que ten o personal para facer esa lista, de acordo. Pero, bueno, para as próximas ocasións, cando digo que é unha boa idea, é porque temos intención de levarla a cabo. O sétima, bueno, era os vos desexos para María Canedo. A octava, falabas, preguntas en que situación está a obra de saneamento prevista en Santa Cruz, San Mede, e que vai facer algo de Galicia. Bueno, pois xa firmaron, creo que fai unha semana ou dúas, o contrato que a empresa adjudicataria, que é Civis Global, me informa a Guardia Galicia que en principio o normal é que pues ahora antes de final de ano se estén cas máquinas facendo obra. A novena, que falaba respecto ao plan de bioresiduos, deixo ya a Enrique que conteste esa.
Sí, preguntabas pola campaña esta que se iba a facer. A campaña xudicou esta semana, son dúas fases, unha que se vai executar no 2023 e a outra ten que estar rematada a 31 de decembro de 2022, co cual comenzará agora en breve.
Pero esas campañas en que consisten, se nos podes contar un pouco?
Sí, esa campaña basicamente charlas informativas que son as que se van a facer agora para todos os veciños no 2022 e despois durante 2023 creo que eran reparto de guías, trípticos e toda a información relativa ao tema dos bioresiduos e uso dos contenedores. As charlas, sí. Vanse convocar agora posiblemente xa no próximo boletín, xa vayan todas.
Unha última pregunta, que preguntabas cal é a situación do censo de población. A día de hoxe estamos en 4.941 habitantes.
Eso nos trae algunha implicación inmediata de cara ao ano que ven, de cara aos fondos que se reciben, de cara aos concelleiros que lle corresponden ao concello, e inmediato, non sei, os podes decir.
Ah, pues eso en principio contesto xe entonces no siguiente pleno. E logo xa, Yolanda, a primeira, solicitabas a condición de máis efectivos da Protección Civil. Home, tomamos nota, pero é un tema complicado. O sea, o tema de contratar novo personal, sea Protección Civil ou de outro, ahora mesmo os concellos temolo, vamos, dito literalmente, que se quitaba me corrixen, imposible. Salvo que veñan subvencionado, etc., non podemos crear novos postos de traballo. A segunda, falabas en relación a que lle solicite a mobilidade, bueno, pois pues eses buses antes das 8 da mañan. A ver, na Nacional 125 sí que hai un autobús que en principio debía chegar sobre as 8 menos 10 a Santiago ou así, ¿no? 8 menos cuarto. É certo que no corredor interior en principio por as expedicións a primeira que chega debe chegar en torno ás 8, ¿no? Da mañan. Bueno, trasladaremos a proposta a ver que posibilidades existen. Sabedes que este é un plan que se implantou há 10 anos, pero que normalmente de feito con mobilidade caute quedaba de que no verán cando vayan 2 anos que a partir destas navidades de implantación revisar un pouco como que líneas funcionan, que líneas non funcionan, etc., pois para ver efectivamente se poden facer algúns ajustes. Por tanto, entonces, isto tomamos nota para ver as posibilidades que poden existir para que na ruta interior hai un que chegue, pois eso, a 8 menos cuarto, así a Santiago, de acordo. E a terceira, falabas de que pregunta se ten previsto alguna reunión que os tengo da Xunta de Galicia para buscar unha solución ou cruces. No, perdón, iso. Solicita que se poden esterilizar os gatos en dono para poder regular as camadas e todos controlados. Home, a empresa é difícil, Yolanda. A empresa é complicada, pero preguntando por eso, me consta que sí que os que están levando ese tema dentro do Concello, me consta que están estudiando as posibilidades. Non sei se pode ser efectivo ou non, pero bueno, eu, como preguntei, sí que podo decir que me consta que están estudiando ese tema. Vale, pasamos ao último punto que arrou se preguntas.
Bueno, eu teño un par de cousas. Resulta que vexo na página municipal, a página web, que di que hai unha sacar unha liña de axudas para a contratación de orquestas no Concello de Vega de cara ao vindeiro ano. Bueno, é un ano electoral e, bueno, pois vamos a... Van a ver, van a aparecer cartas por aquí. Pero o que pasa é que me costou encontrar de que cantidade falábamos, non? E entonces cheguei ao punto onde pon que son 7.000 euros con cargo a partida do PEL da Diputación, que se chama Plan de Emprego Local. Plan de Emprego Local. Entonces, nos preguntamos, non? Si aquí en Vedra, por contratar orquestas, fomentamos o emprego local, si se axusta as bases da convocatoria do PEL, este tipo de axudas, non? Non vemos que sea unha partida que se adapte a, bueno, o sentir deste plan, ¿no? Entonces, pues eso, que nos conteste eso, a que tipo de emprego local fomenta y si se asustan as bases de ese plan. Bueno, recordarle que el mes pasado, cuando aprobamos la moción que presentamos sobre a bonificación do IBI, se quedou á espera de modificar esa ordenanza, que, bueno, estamos á espera de que nos convoque, supoño que, e ademés había allí dito de publicitarla no boletín, para que a xente, pois, en fin, que non se pode informar, non? E quedame pendientes que non me olvido de que habíamos falado cando eu comentaba dese establecimento hosteleiro que temos no concello, non? O Bitney Country House, que estábamos á espera dun proxecto complementario que eu, igual se me pasou, pero non o vim por ningún lado. Se me pode dicir como está ese asunto. E despois creo que a miña compañera Raquel lle vai facer unha pregunta sobre outra cousa. Carlos, ti?
Bueno, eu pedir que se revisen os parques estes polas parroquias, porque están xa bastante deteriorados, que se revisen, que xa hai, bueno, algúns que están bastantes poderes por baixo, que se vayan revisando. Despois, que daqui a fin de ano se pode dar unha pasadinha ás cunetas por todo o concello. E despois preguntar como vai o tema do centro de día, canto temos avanzado.
Quedo de convocarnos.
Tamén preguntar polo centro de salud, se ten xa o proxecto feito, como está as subvencións, máis como está todo.
Raquel, vas tú? Raquel?
Sí, quería preguntarle se me escoita ben.
Sí, perfectamente.
Bueno, eu quería preguntar polo decreto da alcaldía 576 do 26/8/2022, que nos pon que ceden o vagón coworking, bueno, o uso do vagón coworking a financiera madeireira S.A., conocida pola Filsa, por todos, non? Bueno, preguntamos como é que unha empresa desas características por usar un coworking, unha S.A., non sei, bueno, pero que nos expliquen que venen a facer aquí para que poden ter ese acceso ao coworking.
Que estaba limitado a emprendedores e, ¿no?, pero o seu nacer.
Yolanda?
Sí, eu tenho, bueno, primeiro, si é consciente de que siga habendo problemas con transporte dos colexios, parece ser que os autobuses ou ven un que está estropeado e agora parece ser que mandaron outro tamén estropeado, que a ver si podemos seguir ca reunións ou si non directamente pasar a ofensiva, que non podemos estar esperando a que nos arreglen os problemas e seguir tendo problemas. Eso por un lado, por outro, si sabe que é consciente de que os nenos e nenas de Redre están indo a patinar ao Diego Queixón, que parece ser que non se pode facer patinaxe en unha instalación do Concello de Redre.
Muy ben, bueno, pois, se hai máis preguntas, gracias a todos. Logramos non desconectarnos. Vale. Moitas gracias, de verdad.
Chao. Adiós. Adiós a todos. Chao.